Latvijā tiek piekopta prakse atsevišķās ārstniecības iestādēs intensīvās terapijas nodaļās pacientiem aizliegt lietot mobilos tālruņus un citus komunikācijas līdzekļus. Nav atrodams pamatojums šādai rīcībai, tādēļ tā varētu būt neatļauta, nelikumīga, jo pacienta privātie komunikācijas līdzekļi ir daļa no viņa privātās dzīves, savukārt likums pacienta privāto dzīvi un tiesības komunicēt aizsargā. Tā uzskata Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora medicīnas tiesība eksperta Solvita Olsena.
Telefonu lietošanas aizliegums pacientiem ir neatļauta iejaukšanās pacienta privātā dzīvē. Es arī runāju ar saviem studentiem, kas strādā ārstniecības iestādēs regulāri, viņi stāsta, ka šāda prāka tiek praktizēta un ka tāda ir ārstniecības iestāžu noteikumi dažās. Tas, protams, nav visās, un tad ir jautājums, vai tiešām pacientam ir atņemta iespēja sazināties pašam ar tuviniekiem.
Olsen arī skaidro, īpaši aktuāls šis jautājums kļuvis Covid laikā. Sākotnēji tas bija, saprotams, jo bija bažas, ka Covid izplatās no virsmām, taču šobrīd ir gana skaidrs, tā ir infekcija, kas izplatās pa gaisu, tādēļ arī šīs arguments ierīču aizliekšanai vairs neiztur kritiku. Dažādi ierobežojumi pacientiem intensīvās terapijas nodaļās ir Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tās toksikoloģijas un sepsis klīnikas vadītājs Oļegs Šuba skaidro, absolūtais vairākums intensīvās terapijas nodaļā esošo pacientu ir tādā stāvoklī, ka nemaz nav spējīgi nedz sarunāties, nedz arī lietot kādus komunikācijas līdzekļus. Visbiežāk atlabstot pacientu pārved uz citām nodaļām un tur līdz ar drēbēm un vērtslietām pacients saņem atpakaļ arī savu telefonu, datoru un citas ierīces. Tomēr tajos gadījumos, kad arī intensīvās terapijas nodaļā ir pacienti, kuri būtu spējīgi lietot, piemēram, telefonu, tas nav atļauts galvenokārt drošības apsvērumu dēļ.
Tajos situācijas tas pacients sakotnē vēl ir pie samaņas un daudzmās adekvāti spējīgs un izlietēt situāciju, tad mums ir speciāltam paredzēt telefoni, kur ar WhatsApp vai Zoom ir iespējams piederīgiem sazināties ar saviem tuviniekiem. Bet savus telefonus jāsaprot to, ka dzīvības svarīga orgāna funkcija traucējumi var iestāties pēkšņi un mums vēl skatīties, kur palagos ir kaut kādi telefoni vai lādējumās ierīces ir ļoti bieži problemātiski. Un bez tā visā arī ieņem vairāk, ka precīzi aparatūra sarežģīta tiek izmantota un tas teoretiski var radīt traucējumus. Mēs apsveram, protams, pie nepieciešamības tādas pirmās vajadzības lietas, kas ir, piemēram, dzirdes aparāti vai brilles, zūprotēzes. No telefons, jā, šajā gadījumā tas ir vairāk nekā iespējams pacientu komfortu nodrošināt.
Veselības ministrijas pārstāvis Sintija Gulbe skaidro, ministrijā gan pārkāpumu slimnīcu darbā nesaskata.
Attiecībā uz sakaru līdzekļiem, kas ir pieejami pacientiem slimnīcā, šo te kārtību nosaka pati slimnīca, kādā veidā pacients var sazināties ar saviem radiniekiem.
Tas nozīmē, veselības ministrijas ieskatā katra slimnīca pati ir atbildīga par šo noteikumu izstrādāšanu, tomēr Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora medicīnas tiesība eksperta Solvita Olsena šajos ierobežojumos saskata pacientu tiesību pārkāpumu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.